Hei og velkommen til Skifters podcast sommerserie om ledelse. I dag har vi med oss Carl Munthe-Kaas, som daglig leder og gründer av kolonial.no. Velkommen, Carl.
Takk skal du ha, Lukas.
Du faktisk, det faktisk fjerde eller femte gang du på denne podcasten her, og du var den første podcastgjesten vi hadde.
Ja, er det sant?
Ja, og det snart fire år siden, september 2016.
Nei, men sikkert da.
Så du sparket det hele gang, og ringen sluttes. Du leder jo et selskap som i 2019 omsatte for over milliarden, så det jo imponerende. Og du har også sagt at dere ligger an til 70% vekst i år. Stemmer det?
Det stemmer.
Så da betyr det at det blir 1,7 milliarder neste år?
Ja, det var vel 1,1 i fjor, så det
blir enda mer, faktisk. Mer,
men, ja, det ja, et eller annet sted underkant av 2 milliarder.
Ja, det jo imponerende hvis det slår til, men nå har vi i hvert fall det på tape. Så vi,
ja, jeg har vært veldig forsiktig med å liksom komme med sånne spådommer før, så, nå, så når jeg gjør det nå, så får jeg håpe at det ikke går i bare, da, men det ser bra ut.
Yes. Du har jo egentlig ikke vært sånn, jobbet så veldig med ledelse eller vært sånn toppleder og du har ikke så mye erfaring fra det egentlig for du ble bare du har jo vært gründer tidligere hvor du var leder I en liten bedrift med tre personer og så har du kanskje vært litt sånn prosjektleder teamleder diverse settinger og så plutselig du da leder for kolonial.no man startet jo ikke med så mange ansatte som det I dag.
Nej, virkelig ikke. Nej, men du har rett I det. Altså, etter studiene så jobbet jeg I McKinsey en stund, og da var du mer sånn sjef for et klientteam-typ ting, eller prosjektleder, det kanskje riktig å si. Og så hadde jeg den startupen da. Det riktig. Så nei, før kolonial, men så kan du si heldigvis, så jo, så skjer det jo gradvis da. Så og Kolonial var for så vidt et stort team til å være gründerselskap. Vi var 10 når vi stiftet selskapet. Men klart, det en stor forskjell på det, og ja, der vi vel en 5-6-700 nå, litt avhengig av hvordan du teller det.
Hvordan det å være leder når det andre gründere? Måte? Altså, for da du på en måte liksom ikke... vi også gründere. Vi var også med å starte der.
Nei, det egentlig, jeg tror det altså, nei, det superbra, for du har jo den motivasjonen, det liksom ikke, du trenger ikke å jobbe med det, ikke sant? Så, nei, det har vært en fantastisk reise, så jeg har vært utrolig, jeg vil si heldig, fordi klart, vi snakket med mange, det var særlig disse 7 som kom inn fra på en måte, teknologisiden, og vi snakket jo med flere miljøer, så det var ikke på en måte tilfeldig at vi valgte dem, men jeg føler meg likevel veldig heldig over hvor flinke de har på en måte, vist seg å være, for det, selvfølgelig, det kan man jo ikke vite på 100%. Så nei, jeg føler meg veldig heldig. Jeg synes at min ledereise har I stor grad vært preget av at jeg har hatt veldig fra folk rundt.
Det jo som en... det. Apropos glatte PR så
det er sant det.
Ja. Ja, selvfølgelig, men det vel noe med deg også som kanskje har fungert?
Ja, jeg tror det. Jeg tenker litt på disse spørsmålene dine. Og først altså jeg har ikke hatt så mye tid til å veldig sånn reflektere over det, og så tror jeg ikke jeg sånn superflink til å liksom kodifisere det jeg gjør på en måte. Jeg ser at det flere ledere der ute som på en måte som utvikler sine egne rammeverk og sånn, ikke sant? Og dette liksom ledelse for dem og sånn. Og så bevisst jeg ikke, men det har jo unektelig gått veldig bra. Det kan jeg jo
forstå. Ja, men for jeg har et inntrykk at du jo en slags akademiker. Altså, du jo en teoretiker I tillegg til en praktiker da. Men du mener jo, det sant, du ikke, du mener, du, altså, du kunne jo tenkt litt sånn rammeverk og satt I system, hva dette systemet egentlig? Men du mer sånn, bare gjør det?
Jeg tror det, og så, nei, men jeg har jo en akademisk utdannelse åpenbart, og jeg trodde jo at jeg skulle bli samfunnsøkonom og økonometriker på en måte, og jeg for så vidt strukturert, men jeg er ikke så flink til å liksom kodifisere og strukturere alt det jeg gjør, I hvert fall på liksom ledersiden. Det lettere for meg å gjøre det på et strategiproblem. Men,
så du ikke en intellektuell leder?
Nei, kanskje ikke, heller I hvert fall ikke sånn superreflektert. Da.
Nei. Men du har vel noen tanker rundt det? Eller stopper du på tenker over liksom, at dette her fungerer? Altså, dette burde jeg gjøre til et prinsipp for hvordan jeg... oppføre meg for eksempel da?
Ja, jeg tror Det var et av disse spørsmålene, var, hva er hemmeligheten med god ledelse?
Ja, hva er det?
jeg tror hemmeligheten at det ikke noen hemmelighet. I så fall så har ikke jeg funnet den enda. Fordi det tenkte jeg litt på I forkant av den podcasten, at jeg har liksom behov for å avmystifisere litt dette her med å være leder. Jeg tror, altså, godt lederskap... En ting selvfølgelig menneskeledesiden av det, men hvis du administrator, så det jo flere fasetter ved det. Men du kan oppsummere det I tre grove punkter. Det ene å få bra folk rundt deg, det ingenting som viktigere enn det. Og det igjen, innleder det her med at det jo ingen hemmelighet, så disse tingene jeg skal si nå ikke vanebrytende. Men det
Din opplevelse da?
Det min opplevelse. Og få flotte mennesker rundt deg, og, som utfyller de tingene du ikke kan. Ikke sant? Det andre jo grovt sett, da, og her trekker du selvfølgelig også på de samme menneskene, men grovt sett staker ut en riktig kurs. Og det noe man forstått gjør I fellesskap, men jeg tror at hvis du har en toppleder som har veldig dårlig dømmekraft, så går det ikke så bra. Så det ligger mye på deg I det, og man tenderer jo til liksom, styre diskusjonen. Bra folk, grovt riktig sett kurs, og så den siste, som det mye fokus på nå, som jeg tror har blitt viktig, det dette her med at det må være... Altså et etisk fundament og et ønske om å forbedre samfunnet, endre samfunnet til det positive. Den verdidriveren der, den viktig, og det ser man jo, det jo dokumentert gjennom undersøkelser at det har forandret seg. Altså det ikke noe overraskende at de fleste foretrekker å jobbe I en bedrift som gjør noe godt for samfunnet. Det vil, hvis du spør om det noe, det, liksom, det viktig for deg, så vil på en måte alle svare ja, men I undersøkelser så har det likevel vært en endring der og blitt mer og mer viktig. Og det tror jeg har litt med at vi begynner å bli et mer og mer velstående samfunn. Folk har det ganske bra, og det ikke, man går ikke på jobben lenger bare for å ha en inntekt. Og særlig så gjelder det selvfølgelig de beste folka. Altså, hvis du en skikkelig superperformer, så hadde du ikke giddet å være I jobber, tror jeg, særlig lenge, hvis ikke det ga deg noe mer enn en paycheck. Så... Ja,
men, not surprising. Men tror du, men det mening ved det å skape, eller det mening ved det området du jobber innenfor?
Nei.
Hvis du forstår spørsmålet.
Det forskjellen? Hvis du kan utdype hva du tenker forskjellen?
Altså, det jo, du finnes jo gründere som grunder ting innenfor ting som egentlig bare, ok, dette kjipt, eller sånn, men det kult å skape noe innenfor dette, fordi det kan disrupte. Ja. Altså det bare den der, det å kunne disrupte kult da, det å kunne liksom skape forandring. Men det liksom, selve området eller tematikken da, ikke så veldig spennende I seg selv nødvendigvis.
Ja, eller liksom, jeg håper å si inn. Bransjen. Oljebransje, typ liksom, ja. Ja. Nei, altså, jo, men det tror jeg trigger litt forskjellige folk. Men jeg tror, altså, all type endring som, effektiviserer som gjør at vi får til mer med mindre. Alt det jo verdiskapende. Ikke sant? Så om du jobber med å forbedre produksjonen på en oljeplattform.
Men bryr du deg egentlig ikke om mat?
Altså, jo, det gjør jeg jo.
Har du vært opptatt av dagligvare siden du var liten gutt?
Liksom? Nei, det ikke. Det kan jeg være ærlig på. Men jeg har alltid vært veldig opptatt av på en måte, forbedring av prosesser. Og Men det en stor fordel, altså sånn sett så føler jeg at vi heldige med det at vi både lager en helt ny verdikjede, som mye mer effektiv, men det har veldig mye positive effekter rundt kosthold, det gir tid tilbake til familier og så videre.
Men det ikke derfor du startet Kolonial.no?
Jo, på en måte. Altså, vi startet Kolonial.no for at det var så åpenbart at denne verdikjeden var så ineffektiv, og at det var så utrolig mye bedre måte å gjøre det på.
Nettopp, ikke sant? Så det det handler om.
Ja, det kan du si. Ja. Men det jo verdiskaping.
Det verdiskaping, helt enig. Det bare ikke si at vi jobber for at foreldre skal bruke mer tid med barna sine. Altså, det en effekt av det, ikke sant?
Ja.
Men det ikke derfor du gjør det. Du gjør det fordi det kult, det et kult prosjekt, å endevende en industri da, som jobber ineffektivt.
Altså, jo, nei, men det, altså... Jeg ikke helt enig, for den driven etter verdiskapning, det har med seg det elementet, at du gir masse tid til foreldre. Og hvis det skal være så veldig sånn teknisk på det, som på en måte samfunnsøkonom, så det at det gir masse glede å vite at man skaper masse kundeoverskudd, altså konsumentoverskudd i det gamle markedskrysset for de som samfunnsøkonomer der ute, så har man produsentoverskudd og man har konsumentoverskudd. Og sammen så det samfunnsøkonomiske overskuddet.
Men det kunne vært det vilkårlig da. Altså det kunne vært hva som altså det kunne vært hva som helst så man ville og så lenge man altså det skaper jo verdi, ikke sant? Det er jo det handler om at man skaper verdi,
ikke nødvendigvis hvilken verdi. Men jeg synes det ekstra givende at veldig mye av den verdiskapingen skjer hos kunden snarere enn for eksempel hvis jeg drev en intern prosess da i en bedrift. Som til syvende og sist ganger en kunde det også, fordi du reduserer kostnaden gjennom leddene. Men det at vi både klarer på å effektivisere den industrielle verdikjeden, som jo selvfølgelig da ment å kunne gi et overskudd til slutt for på en måte, våre eiere, produsentoverskudd siden av det. Men det givende at mesteparten av det verdiskapning som skjer i Kolonial.no faktisk skjer på den konsumentsiden. Det jo, nå var jo avisen ute i går om at vi fortsatt har det de sier store tap. Jeg tenker at stort relativt, da. Men vi har jo hatt tap så langt, så det jo ikke noe tvil om at all verdiskapningen fram til nå har skjedd på konsumentsiden. Fremover så vil det snu, og det vil være...
Så fordi dere har tap, så har det vært verdiskapning på konsumentsiden?
Nei, men det bare sier at det har åpenbart ikke vært noe overskudd så langt. Ikke sant? Så fremover så skal det jo bli det, og du kan si at det har vært et overskudd i den forstand at aksjonærene har fått masse verdier gjennom en høyere aksjekurs. Men
inkludert deg selv.
Jo da. Så kan du si at det at folk bytter over fra fysisk handel til Kolonial.no i seg selv beviser faktisk at det et konsumentoverskudd.
Så du mener at det gir ekstra mening å jobbe B2C?
Det gir oss mening, i hvert fall. Jeg tror det gir sikkert mening å være fysiker og finne opp noe nytt også. Det er masse som gir mening her. Ja.
Men vi startet jo med det siste først, mening. Du nevnte jo tre ting. Det var gode mennesker rundt deg, staket en kurs og mening. Ja. Hvis vi går på punkt to, da, som staket en kurs, hvorfor det viktig?
Det koker litt ned til vurderingsevnen til lederne, som som på en måte alltid ligger der, men det ofte det er mer sånn usagt da. Det snakkes veldig, veldig mye om menneskeledersiden av ledere, og det det veldig mange opptatt av, det det folk møter dag til dag i sine ledere, men det spiller en rolle hvordan den strategien, og hva strategien for selskapet
Så det er den der å se utover, altså en ting er å se innover og på sine egne folk, en annen ting er å se utover.
Ja, det kan du si, ikke sant? At det ene handler om å på en måte få ut potensialet, jeg hater å bruke det ordet, men altså i den sammenheng, men i folk, og de man jobber sammen med, og det andre handler om at man styrer noen under litt i kurs, og det siste, altså... Ja, sant? Det bare det grunnleggende. Da. Vi et voksende marked, folk vil ha det du produserer.
Så hvordan blir man flink på å stake ut en kurs da?
Mye av det tror jeg ligger i... Det ligger både i analytisk evne, og så ligger det i det å se muligheter, tror jeg. Altså, det en kombinasjon av det, og, ikke sant, du kan sette ned... Noen flinke til å sette seg ned og liksom løse et definert problem, og det en form for på en måte intelligens egentlig, og så det en annen som på en måte å kunne se mulighetsrommet i en nytt situasjon, og det som jeg tror vanskelig med lederrollen at du må egentlig gjøre litt begge deler da.
Og, fordi de to kreftene motstridende?
Ikke motstridende, men
forskjellige.
Men forskjellige. Så det bare i på en måte skal si, overlappe mellom de to, at jeg tror virkelig god liksom, strategi og visjoner kommer da.
Så det egentlig en kombinasjon av risiko og ikke-risiko, egentlig? Altså det en kombinasjon av det å analysere og vite litt, ja. Og en kombinasjon av det å være komfortabelt med å gå ut i det usikre?
Ja, det det definitivt, ikke sant? Altså, hvem som helst kan jo lede et selskap som har et overskudd fra dag 1, og liksom det som har funket før funker i morgen, og liksom bare gjennomføre på det, da trenger du jo knapt en toppleder. Da er det bare jeg tror det er vanskelig, og det som gjør at det er vanskelig, og det ikke bare sånn kolonial, som på en måte en sånn, sånn typisk sånn investere i en periode, og så overskudd frem I tid type selskap, men også, jeg mener, se på bare det å lede Norwegian nå, eller XXL for eksempel, ikke sant? Det er jo veldig utfordrende, og da må man på en måte kunne gjøre begge de to tingene, ha god dømmekraft, og samtidig på en måte være mulighetsorientert og kreativ, da.
Ja, og ikke minst som jeg snakket med Anita Krohn Traaseth om, det man må ta de modige valgene.
Mm.
Altså en ting å være åpen for muligheter. ja. En annen ting jo å faktisk ta en risikofylt beslutning. Da.
Ja, nei, men det beslutninger og usikkerhet som vanskelig. Det da du får masse permutasjoner, veldig mye ting kan skje, masse du må ta hensyn til, og så skal du klare å på en måte, altså der kommer den dømmekraften inn, da, prøve å veie opp litt, ikke sant? Altså, og jeg tror mye av det her skal man jo bruke data til, og det, men det du kommer ikke unna at ledere bør ha en god intuisjon, altså en ikke liksom tallforståelse, men en slags begrep om størrelser, hva på en måte viktig, ikke sant?
Okay, så du mener at godt lederskap eller god ledelse, da det medfødt egentlig, at hvis du en god leder ikke? Altså det et element som når du sier intuisjon, så kan du ikke lære deg intuisjon.
Jeg tror det godt delt, det begge deler, altså. Men for å svare litt kjedelig. Men hvis det du under på, liksom, hvis du tror at du trenger et liksom, grunnleggende talent eller liksom, analytisk evne, så svaret ja. Men nå tror jeg det også et størst spørsmål, liksom, analytisk evne kan også helt åpenbart trenes. Da.
Ja, men og da jo, jeg vil jo anta at de som har lettere for det, ja. Trener det bedre og mer effektivt og blir bedre.
Ja, og det er sånn som litt skolesystemet vårt fungerer også, ikke sant? Det er lettere å surfe på bølgen hvis du på en måte ligger foran I starten, du har litt interesse for det. Ja, da er du flink I matte I første, andre og tredje klasse, så det veldig, veldig stor sannsynlighet at du fortsetter å være flink I det. Men det jo ikke, jeg tror ikke, man skal være litt forsiktig med å på en måte bare anta at det medfødt, fordi det kan være flere årsaker at du på en måte ligger foran, men ja. Men
du mener at det, altså, når du snakker om intuisjon, så det jo noe der som ikke kan læres.
I hvert fall vanskelig.
Ja. Vanskelig, ja. Mm. Du vil ikke utelukke det helt.
Nei.
Ok, så da har vi vært gjennom mening, vært gjennom det å stake ut en kurs, hvor det krever et arvelig element. Og så det jo da dette med å få gode mennesker rundt deg, som du sier. Det må jo være det enkleste da.
Det jo det første punktet, så med andre ord så det kanskje også det viktigste. Nei, jeg tror ikke det så enkelt, men det
Det var en spøk fra min side, altså.
Ja.
Dårlig spøk.
Og det er også litt sånn vanskelig å sette fingeren på. Noen folk I stand til å rekruttere bra folk, og det veldig mange fasetter av det. Hvorfor får man kjempebra folk på teamet sitt? Det har ikke bare noe med lederen å gjøre, men det har også noe med denne planen. Ikke sant? Jeg tror jeg har vært utrolig heldig I tillegg til å ha hatt et kjempebra Gunner-team, så har jeg også fått, og flere av dem jo fortsatt I ledergruppa, og så har det jo kommet inn folk I ettertid, som jeg, om jeg må si det selv, har vært helt utrolig fornøyd med. men det som jeg synes veldig kult, da, med det egentlig gjennomgående for alle de som har kommet inn I ledergruppa, som selvfølgelig så det masse, masse kjempebra folk som har kommet inn I tillegg til det, men det at alle var på en måte interessert I å begynne I kolonial, altså de så muligheten selv, da, ikke sant? Og det tror jeg, og da man igjen, ikke sant, det drevet, det liksom litt det punkt tre egentlig, ikke sant, drevet av den muligheten.
Så det egentlig derfor den muligheten viktig, for den tiltrekker flinke folk som du trenger for å bygge
ja.
Selskapet.
Nei, definitivt, nei, men jeg tror det at det så viktig for folk nå å være en del av noe som ikke bare går bra, men som gjør en positiv forskjell, og ikke sant, eksempler på at personlig ledergruppe med å fortelle etterkant at liksom, I forkant dette her så tenkte jeg at liksom, dette her det jeg kommer til å fortelle barna og barna mine når jeg pensjonerer meg, så dette har jeg lyst til å være med på. Og det har jo noe med selvfølgelig muligheten som ligger I vårt felt, men vi var jo ikke de eneste som har prøvd på det. Så det jo andre ting også, ikke sant? At det også et team man har tro på, en ledelse man har tro på, man har lyst til å jobbe for, og så videre. Så, videre. Så og, ja, en herlig kombination av det der gjør forhåpentligvis at man I stand til å få inn kjempebra folk da.
Ja. Har du et konkret eksempel på en situasjon som har gjort deg til en bedre leder?
Jeg tenker litt på det at det har vært en rekke hendelser over flere år som til sammen har på en måte, tror jeg, endret meg som leder. Ekstreme situasjoner, både positive og negative. Og jeg tror det da man liksom lærer litt hva som mulig, pluss at, og det tror jeg veldig, veldig viktig, det å på en måte vært med på mye ting da, etter hvert, det gir jo en ro, da. Sant? Jeg har en kompis som sa det at noe av det viktigste som toppleder være støtdemper. På en måte alle inntrykkene kommer gjennom en lynavleder på en måte, og så skal du og press og risiko og alt dette her, hvis du på en måte bare ikke har noe filter og bare, liksom bare dumper det ut på organisasjonen din, så blir folk bare skikkelig stressa og ting går dårlig. Så det er en sum av hendelser. Ja, det er en sum av hendelser som har på en måte erfaringer jeg kan trekke på som gjør meg litt mindre bekymret når man treffer nye utfordringer. Men skulle jeg trekke fram, siden spørsmålet var som én ting, så er det jo veldig vanskelig å ikke vise til liksom covid-situasjonen nå nettopp, da, som jo tross alt fortsatt pågår. Og det den viste, og ikke at det på en måte, det du kan godt si på en måte at det den bekrefter, er jo det at den viser hvor mye mer man kan få til da, enn det man kanskje tror. Og dette her er jo en utviklende ting, ikke bare som leder, men for organisasjonen. Og etter hvert så, altså de to tingene er jo sammenknyttet. Men ikke sant, det at vi kommer til et konkret eksempel, ikke sant, når dette er smalt, så var det var på en måte både den største muligheten og kanskje den største risikoen vi har stått overfor. Fordi muligheten var ganske åpenbar. Han plutselig bare eksploderer salget. Men samtidig så vet du at hvis ikke du sørger for, altså hvis du får et utbrudd på lageret ditt, så kan det gå fra liksom, rett opp til rett ned. Og vi visste ikke hvordan myndighetene kom til å reagere på det, vi visste ikke om det kom til å liksom bare innføres karantene hvis du fikk én smittet person. Og ikke sant, når du 600-700 mennesker, så vet du at det kommer til å skje også. Så det på en måte ikke noe som, ja, det en 3% sannsynlig for at det skjer, det liksom, ja, det 95% sannsynlig at det skjer. Så vi måtte, så da, og det setter i gang da, da blir det liksom kriseledelse. Og det kriseledelse fantastisk. Det altså, da, fordi det åpner liksom, bevisstheten.
Du kan gjøre alle de tingene du ikke får lov til å gjøre i hverdagen.
Det kan du gjøre, og ikke bare for deg, ikke sant, men for hele organisasjonen. Ikke sant? Alle begynner å stille spørsmålstegn ved ting man har tatt for gitt. Og det kanskje noe av det viktigste man gjør i en organisasjon, og noe av det viktigste man prøver på en måte, å få fram som leder, er jo å vise på en måte, hva som mulig. Ikke sant?
Er det ikke slitsomt når alle stiller spørsmål ved alt?
Nei, men det er ikke helt sånn det skjer, ikke sant? Det litt sånn, ikke sant, for eksempel, en veldig viktig arbeidsstrøm var jo da å bare sikre smittevern, ikke sant? Det ikke, da jobber de med det, men får likevel til utrolige ting veldig, veldig fort, ikke sant? Opp med rutiner, installerer nye ting, altså veldig, veldig mye skjer. Men noe av det som var kanskje mest imponerende som vi fikk til og som var helt utrolig, det var oppskaleringen i kapasitet da. Og det var sånn, for eksempel så hadde vi rett før covid, så hadde vi et prosjekt, jeg får kalle det prosjekt X i uka. Det var et tall som var på en måte den kapasiteten vi trodde vi skulle, altså som vi regnet med at vi kom til å trenge da, for å dekke etterspørselen til høsten. Og det var et 6-9 måneders prosjekt da, om å på en måte legge til rette for å kunne øke produksjonen ganske kraftig, som vi jo uansett var i, ikke sant? Og det var fortsatt folk som måtte tenkte at det her blir liksom tøft, det blir, klarer vi dette liksom? Og det var prosjekt X, og så kom korona, og 3 uker etterpå, så lå vi mye, mye høyere enn X i omsetning i uka. Så det tok 3 uker, ikke sant? Og det var fordi at det var bare, du har ikke noe sånn, never let the good crisis go to waste. Altså det var så, folk blir veldig kreative rett og slett i sånne situasjoner. Og man, ikke sant, satte på et skift til, plutselig så kunne man stille seg selv spørsmål, altså tidligere så ville det vært helt sånn utenkelig for oss for eksempel å begynne å utlevere mat på natta. At hvem gidder å stå opp på natta, for liksom, det ikke et produkt du regner med kommer til å gjøre noe særlig bra. Men så tenker man seg om på nytt og sånn, ja ok, men nå kan man velge, tenk om valget var å vente, som, altså det var ikke lenge da, men på det verste så var det 9 dager ventetid. Ja, hvis valget ditt å vente 9 dager på utlevering, eller å få det om natta, og alternativene å gå i butikker hvor du risikerer å bli syk, ja, da tar du kanskje og står opp klokka 3 på natta da. Og det visste at det gjorde jo folk, ikke sant? Og da begynner man å pushe ting, og så åpner det muligheter, og så ser man, ok, ja, nå som vi har dette nattskift, og sånt, kan vi tilpasse det, ikke sant? Så nå har vi lært at vi har mye mer kapasitet enn det vi trodde vi kunne få ut på lagret, som i seg selv kjempebra.
Men
det viktigste, det bare at i all tid fremover, så kommer vi til å kunne snakke om det vi fikk til i den koronakrisen. Ikke sant? At det blir en del av, altså det allerede blitt en del av vår kultur, det, ikke sant? At hvis man tenker, liksom, får vi til dette her? Ja, men husk det. Husker du at vi trodde det skulle ta 9 måneder å gjøre dette her? Vi fikk til dobbelt så mye på 3 uker. Ikke sant? Sånne ting, så det var en enkelthendelse som veldig frisk i minnet. Så,
men hvordan gjorde det deg til en bedre leder?
Nei, altså det gjorde jo at flere ting egentlig. Det bredde jo min horisont, sant? Så det åpner, hjelper til å åpne sinnet. Fordi selv kolonial har selvpålagte begrensninger som du driver og utvikler over tid. Det å liksom knekke opp de, det gjør meg til en bedre leder, og det speiles i organisasjonen. Og så vil jeg også si at det var jo også en utrolig liksom, inspirerende ting å se hvor mye, altså, og igjen, kanskje ikke nytt, men det bare en bra reminder igjen at når du gir folk ansvar og, liksom og tydelige mål, så får de til utrolige ting. Da. Så ikke at jeg gjorde det før, men bare aldri undervurder kollegaene dine på det området der.
Så nå har dere et høyere produktivitetsnivå?
Ja, altså produktivitetsnivået vårt omtrent det samme som det var før korona, men kapasiteten vår er mye, mye høyere, og det har en viktig forretningsmessig konsekvens, som at lagrene kan håndtere mer,
ja.
Og det er viktig.
Er det noe du har lært om ledelse som har overrasket deg?
Ja, jeg tenkte litt på det, altså... Og da tenkte jeg liksom, i forhold til hva jeg på en måte kanskje trodde ledelse var før jeg begynte i kolonial, da, eller før vi på en måte startet den reisen. Jeg tror kanskje det jeg i hvert fall har lært litt sånn gradvis over tid, er jo at faktisk så mener jeg at det å være toppleder er mer tilgivende enn det mange tror da. Og særlig, ikke sant, hvis du kommer på en måte ut av konsulentskolen, så er det veldig som fokus på å være allroundere. Og jeg, som alle andre, har styrker og svakheter. Og jeg tror jeg var på en måte veldig liksom, var på dette her og bekymret for, liksom, ja, da må jeg sikkert utvikle det og det og det og det. Og så, på en måte over tid, da, så har jeg sett at det finnes veldig mange forskjellige typer ledere, og så lenge de utfylles godt med på en måte resten av teamet, så er det et mye bredere spekter av god leder enn en sånn liksom stereotyp modellsjef da, som liksom the bionic man or woman, som liksom klarer alt. Det, hvis man tror at det er det man må gjøre for å være toppleder, så kan jeg i hvert fall si at jeg er ikke det, og det har gått ganske bra likevel. Så det er det jeg tror. At jeg tror det er noe med...
Det er egentlig mer teamarbeid.
Det er mer teamarbeid, og det er også mye... Altså, det er helt greit å ha, liksom, som vi kalte det i McKinsey, spikes, da, og heller blindsoner, så lenge det bare noen andre liksom, fyller de. Jeg vil si at det har gått bedre enn forventet og mindre bekymring enn jeg tror kanskje jeg hadde grunn til å tro.
Så god ledelse, altså, det handler ikke om én mal, det handler egentlig om, det er et, som sier det, et større spekter, og, men det handler om at man må ha en del kvaliteter representert. Alle trenger ikke å være i deg som leder, men de kan være i teamet ditt.
Riktig. Og så tror jeg også sånn, hvis man bare går på individnivå på lederen, så Altså summen av egenskapen dine må selvfølgelig være bra, men den trenger ikke å være helt jevnt fordelt. Snarere kanskje tvert imot.
Men det noen sånne grunnegenskaper man bør ha da?
Jeg tror det altså hvis du utrolig sterk på menneskesiden, så kan du kanskje til og med dekke opp for dårlig dømmekraft. Men jeg tenker den litt tung. Jeg ville vært... Det på en måte noe som må ligge i bunnen, og så kan man spørre, hva det? For det ikke ren... Det ikke IQ, du kan ikke få svaret av en ren IQ-test. Det en kombinasjon av...
Altså, hva god dømmekraft der?
Ja.
Ja, hva det for noe?
Nei, altså, det en kombinasjon av analytisk evne og innstilling, vil jeg si. Altså,
har du god dømmekraft?
Ja, ok.
Ja.
jeg har gjort flere ting riktig enn jeg har gjort feil, tror jeg.
Ja. Jeg motsatt. Så, nei, du har jo grunnet ned nabobil og solgt det. Du har investert i, hva det for noe? Ikke cutters, jo, du har investert i cutters.
Cutters.
Det har gått ganske greit. Har du kjørt en exit der, eller?
Ja.
Mm. Ja. Og nå er du også involvert i, du har vel involvert i Askladden?
Nei, ikke etter. Jeg har ikke noen investeringer der nå, faktisk. Det var med Cutters.
Du er involvert i Spring Capital?
Spring Capital,
ja.
Startup Lab, Lions Venture, Pyfounders. Men disse tingene her jo ikke noe knyttet til min god dømmekraft nødvendigvis. Det jo at
så, men du har jo en overleid hitrate allerede
ja da.
På investeringene.
På investeringene, men jeg tror ja, det vel heller...
det ikke noe med god leder å gjøre, men det noe med dømmekraft å gjøre da.
Ja, det kan jeg si. Og så stoler jeg på veldig flinke folk, så for eksempel Cutters-investeringen var ganske enkel å gjøre av den grunn, og det viste at den tilliten var ikke misplaced. Men altså, Nabil og Kronal har gått bra, og det, jeg skal ikke være helt sånn der, vet du, falsk beskjedenhet. Altså, vi har jo tatt ut en del konkurrenter også. Altså, konkurrenter som til og med var bedre finansiert enn oss, og som veldig mange andre, liksom på papiret ville regnet med skulle vinne, som vi har slått, og står jo en litt sånn...
Men du sier du har god dømmekraft, altså var du dømt for noe? Altså hva det liksom i døm... Altså var du hvilken beslutt... Altså hva var den gode dømme...
Grovt sett så tror jeg at vi har hatt rett i at dette kommer til å bli et stort marked. Det var ganske lett å se, det tror jeg veldig mange så. Men
tror du ikke markedet og denne trodde det?
Det var akkurat det de trodde,
ja.
Så absolutt, så det var ikke nok, men det som har gjort at det kan vi jo si, altså, vi jo en unik situasjon sånn, og særlig effektivitetsmessig, så er det jo lett å, det er rent tall man kan sammenligne, som vi gjør det veldig bra på. Og mye av og det ligger noe dummekraft i det, men det, altså, og det klart, noe av det konkrete løsninger, men det lenge siden jeg sluttet å være viktig for å finne de konkrete løsningene. Men jeg hadde vett nok i hvert fall til å måtte se at dette her en industriell prosess. Det egentlig mer til felles med bilproduksjon enn det har med dagligvare. Og at forbedringer, det hadde jeg sett mange nok ganger til å vite at altså, har du en definert prosess, og du har smarte mennesker som jobber på det, så kommer de til å videreutvikle det ganske sånn jevnt. Det er ingenting som produseres i dag, som ikke produseres dobbelt så effektivt som det gjorde sikkert bare for 10 år siden, 15 år siden. Så det nesten en naturlov. Så på en måte å se det i sammenheng, da, at svært marked, industriell prosess, hva viktig for å på en måte, hvilke grunnsteiner må du ha da? Og et av dem jo at du bygger egen teknologi. Men der skal jeg ikke liksom ta all æren for det. Altså de gründerne som jeg startet sammen med, vi startet jo og gikk rundt, og så skulle vi kjøpe inn systemet for eksempel. Men alle var liksom en av disse systemene er ikke bra nok, rett og slett. Og så var det da særlig som utviklerdelen av selskapet som var sånn, dette her kan vi bygge bedre selv, og det var jo et valg vi tok, som det helt motsatte valget av det Marked.no tok, for eksempel.
For de bygget ikke selv?
Nei, de bygget ikke selv, vi hadde jo, altså jeg hadde en medgründer som var i et middagsselskap, hvor det var noen fra Marked.no som sa at ja, det var jo leit med dette med Kronal.no, men det var ikke gøy så lenge det varte, fordi nå kommer vi, og vi har jo SAP. Ikke sant? Og de mente det med helt alvor, ass. At nei, men, ikke sant, de hadde mer penger, og de kunne kjøpe inn systemene sine. Og det var jo det som en av sikkert flere årsaker, da, men som felte dem til slutt. Och det är I vart fall sån det kan man säkert diskutera men det är I vart fall sån att det att vi har byggt vårt eget system och gjort det från starten det är grunden till att vi är där vi är nu. Så och då kan man säga att alltså det var ju beslutningen osäkerhet det kunde säkert vara fristen att köpa något off the shelf som säkert ville funka bättre än vårt system helt I starten så var nog med långsiktigheten och sånt nå men det var en beslutning jag tog alene men jag var I vart fall inte dum nog att överstyra den.
Det är I vart fall något som ger en och det att ha ett eget system ger ju langsiktig strategisk fordel, men det gir ikke en kortsiktig gevinst. Det er en kortsiktig nedside.
Absolutt.
Så mener du at det var det at, men ja, det var ikke så langsiktig heller da. Det var selv på mellomsikt så lønte det seg kanskje å bygge eget system. Hva fordelen med eget system? Hvorfor det et fordel?
Det helt avgörande fordi hvis ikke du eier på en måte rammebetingelsene for produksjonen din, eller for transportsiden, eller for kundeopplevelsen, for en slags skyld, minst like viktig, så hvis du, da får du ikke endret på det, da har du trege innovasjonssykler. Hvis det sånn at hver gang du har lyst til å gjøre en endring, for du tror at kundene vil ha noe annet enn det du leverer I dag, så innebærer det en lang prosess med et eller annet liksom, konsulentselskap, som skal putte dette her inn I en eller annen backlog av ting de skal fikse for klientene sine. Det der ikke sykler som fungerer. Altså.
Så det blir tregere?
Du innoverer sakte, ikke sant? Så du får ikke forbedret de tingene som gjør vondt, og det en grunn til, altså Toyota for eksempel, ikke sant? Hva de tjener, det 1000 eller 2000 eller 3000 dollar mer eller noe sånt nå, per bil I snitt, og de har gjort det I mange, mange ti år. Og det ingenting hemmelig, altså de la jo andre bilprodusenter komme på besøk, ikke sant? Folk kan gå på og lære liksom det Toyota manufacturing liksom, og sånt nå, ikke sant? Og men likevel så bare holder de seg alltid foran. Ikke sant? Og det og vi ikke noen illusion om at liksom, det vi gjør I dag kommer til å være det endelige. Altså det nettopp det, ikke sant? Det alltid I endring, og da må du ha forutsetningene for å endre og innovere raskere enn resten. Det det eneste permanente konkurransefortrinnet som finnes.
Så Kolonial.no Toyotas svar på dagligvare
Altså, men, ja, det håper jeg virkelig.
Jo, men det er et kompliment.
Ja, ja.
Altså, det er jo lean, altså, I ordets rette forstand.
Absolutt. Nei, men altså, vi har en visjon om å lage verdens mest effektive handelssystem, men, og du gjør ikke det uten å innovere.
Ja, for det ligger noe I det at dere så på det som en logistikkoperasjon. Det handlet om, å få en så effektiv logistikkoperasjon som overhovedet mulig, som kan gi profitt I flere ledd.
Det en side av det I hvert fall, og så har du på en måte hele kundesiden, sagt, men de henger sammen. Men så vi, du må skape en kundeopplevelse som så friksjonsfri som overhovedet mulig, og som gjør I praksis liksom, ultimate mål der jo at det ikke altså, det ikke noe du bruker mye tid på I hverdagen. Altså, vi hjelper deg med liksom, de tingene du vil ha, og det liksom, minimal input fra deg, men som likevel gir deg et maksimalt godt resultat I forhold til at du får det du vil ha. Da. Og enklest mulig. Det den ene siden av det, men det klart at det bygges jo da på toppen av en sånn verdikjede, som må fundamentalt sett være veldig effektiv.
Du, vi skulle egentlig snakke om ledelse,
ja.
Om vi forviller oss inn på dette her, for det så spennende, og derfor skal jeg fortsette med det. det en beslutning du har tatt som var feil? Altså, så sier man alltid ja til det. Men det noe du husker som det var en feil beslutning?
Ja, et veldig synlighet egentlig, som jeg har fått, jeg føler var som... åpenbart overraskende lite liksom respons på det men nej vi har jo avviklet hentepunkter for eksempel og det var jo noe som vi tenkte innledningsvis at liksom hentepunkter det var nøkkelen I hvert fall en viktig del av det husker jeg heldigvis da så var jo grunnfundamentet var fortsatt dagligvarer på nett og at vi skulle finne de løsningene underveis men vi hadde noen arbeidshypoteser da blant annet at det var på en måte mest effektivt om kunden på vei hjem svingte innom et sted opp og hentet noe da brukte man liksom kundens bevegelser litt sånn til sin fordel og at det ville da være liksom mer effektivt enn hjemlevering og vi har gått gjennom Og det var jo en tanke som man til og med itererte på den flere ganger. Altså, først var det et type hentepunkt, og så endet man det. Først var det et hentepunkt hvor vi bemannet. så endet vi det til å kjøre det gjennom bensinstasjonen, hvor vi fikk bensinstasjonspersonalet til å utlevere for oss. Og så gikk vi etter hvert over på en ubemannet løsning, og den siste der var jo på en måte det ultimate. Altså, den var ufattelig effektiv. Men og så avviklet vi de nå egentlig altså i forbindelse med korona så har vi bare ikke satt dem opp igjen etterpå fordi
vi har du ikke hengt hentepunkten lenger?
Nei.
Har du ikke det?
Nei.
Så det kun hjemlevering?
Nei, det at du ikke vet det tyder på at det var riktig beslutning da.
Ja, men det riktig beslutning, men går du tilbake på den nå?
Nei, så hentepunktet.
Så det var egentlig en rett beslutning?
Avvikle dem.
Ja, ok.
Var det. Men det er det jeg mener, at du spurte, nå gir jeg deg en skikkelig hømning, du spurte om vi har gjort en feil. Ja, vi gjorde en feil som vi jo fortsatte å gjøre i flere år.
Ok, så feilen var jo ikke å ha den hypotesen om hentepunkt, men feilen var å holde på for lenge med å gå all in og tenke at det var hentepunkt, det måtte finnes en annen løsning rundt hentepunkt, det er der det lå.
Jeg visste at feilen var å tenke at hentepunktet var det folk ville ha. Altså, vi var for sikre på det da.
Men er det feil å tenke det? Det er ikke feil å tenke noe og satse og prøve det?
Nei, det kan du si. At det ender det da, så kunne vi jo sikkert teste, det riktig. Altså sånn, jeg har ikke lyst til å liksom, altså, teste og prøve viktig. Men dette her var jo en grunntanke i konseptet vårt, som viste seg at til slutt da, selv når vi klarte å lage det mest effektive hentepunktet mulig, så var det som skjedde, var at samtidig så ble hjemleveringen, det ble så tette ruter, at differansen der ble så liten, at det du på en måte sparte da, ved å bruke hentepunkt, det var det egentlig veldig få som ikke var villige til å betale ekstra for å på en måte få det hjem, for å si det på den måten. Da. Eller rettere sagt, det var rabatter som ikke, vi ga jo rabatt, ikke sant, hvis du hentet på hentepunkt. Og den rabatten tilsvarte da den kostnadsbesparelsen vi hadde, og den var ikke nok til å få folk til å bruke hentepunkt.
Men det kan jo, altså det flere ting her, men jeg vil jo hevde at det riktig å tenke og ha en hypotese og gå for den til en viss grad, så jo på en måte feilen å holde på med for lenge.
Det kan du godt si.
Og så kan det være at man må kanskje gjøre det til man får bygget opp operasjonen, altså hjemleveringsoperasjonen, ja. Til et tilstrekkelig nivå hvor det faktisk mulig å ha det som det eneste alternativet. For det har ikke alltid vært mulig. Altså jeg husker jo selv at du hadde ikke levering hjem til der jeg bor i Vollen. Altså, det var ikke, hadde ikke det fra dag 1.
Nei.
Men dere hadde det til Statoil i Asker.
Ja, stemmer det. Mm. Det riktig. Ja. Nei, så det er selvfølgelig en del av det, ikke sant? At utleveringsnettet har utbredt seg, og så er det også, nå kan man jo også få det kasser som man kan sette på døren, som gir litt mer fleksibilitet for kunden. Så det er det da, men du kan si at det var jo, etter enda det da, så var det en antakelse likevel. Ikke sant? Det var en antakelse om at dette her kom til å bli en viktig del. Det visste jeg ikke var riktig.
Jeg vil jo hevde, jeg leser en strategibok nå, som veldig bra, og jeg vil jo hevde nå at det rett beslutning av mange årsaker å gå all in på hjemlevering, fordi der ville jo dere kunne, altså det vil være en stordriftsfordel da, jo tettere, jo mer, jo flere dere kan levere til, jo mindre blir kostnaden per enhet dere skal levere. Ja, jo større bygger dere, altså jo større vollgrav bygger dere rundt produktet hjemlevering mot andre aktører. Så altså dere blir jo en, dere blir jo en sånn hjemleveringsaktør primært, hvor som tilfeldigvis leverer mat.
Det kan man si. Nei, altså vi tenker jo at vi bygger en ny infrastruktur for handel. Det var for så vidt hentepunkter også. Da. Hentepunkter var også en sånn infrastruktur som også ble mer effektiv med mer volym. Men det vi gjorde feil der var å, som veldig ofte, da, så var det feil antakelse rundt kundebehov. Ikke sant? Det var det som egentlig senket den. Men ja.
Nei, men feil antakelser er ikke feil. Feil antakelser, alle har jo feil antakelser om alt. Så må det være det. Handler ikke da det om å forstå fort at det feil? Eller?
Ja. Jo, absolutt, det kan du si. Så jeg kan godt omformere og si at de første testene var ikke problemet, men vi skulle vært mer bevisst på hva som var det vi egentlig trengte å finne ut av, var hvor mye rabatt trenger du å gi en kunde for å få dem til å bruke hentepunkt. Og det kunne vi sikkert eksperimentert oss fram til før, og så gjort en vurdering på om det var mulig å gjøre det så mye mer effektivt.
Det dere har lært her da, Hvordan brukes det nå til den videre driften?
Nei, helt konkret så var det jo det at vi da forenklet dette her og tok det bort da. Men som historie så som en del av kulturbyggingen I selskapet, så håper jeg at ikke sant, det ingen som fikk sparken fordi hentepunkter ikke endte med å bli noe bra. Så det definitivt fortsatt lov å prøve å feile. Det tydeligvis lov å prøve å feile I 4-5 år til og med, før du. Ja. Så, nei da, det mye å lære det.
Helt til slutt. Dette skulle egentlig være 15 minutter, men det tar jo lengre tid enn det, selvfølgelig. Det noe du mener om ledelse du tror mange vil være uenig med deg?
Jeg fikk jo det spørsmålet foran, og det var det vanskeligste, synes jeg, å svare på, først og fremst for at jeg vet ikke helt hva folk mener om ledelse. Det sikkert mange mener om det. Men hvis jeg skulle prøve å være litt sånn der spissformulert da, og kanskje litt sånn provoserende, så vil jeg si at dette presset, det litt relatert til de første tingene jeg sa, men dette utviklingspresset på ledere og ikke sant, selvhjelpsbøker og podcasts om ledelse, det ikke det som gjør deg til en bedre leder, ass. Det tror jeg ikke, og du må, ledelse learning by doing, I hvert fall så det sånn for meg, folk lærer forskjellig, så for all del, kanskje noen av dere forhåpentligvis lærer noe, men jeg tror ikke, jeg håper jo ikke at det jeg har sagt I dag, nødvendigvis liksom, jeg tror ikke jeg har sagt noen sånn playbook, jeg har ikke en fersken, eller noe sånt, metaforer på lederskap, Men du lærer ledelse av å gå ut og gjøre det.
Men kan du ikke lære ledelse av å høre på andre? Altså, og uten å på en måte si at hver og en har rett, men at det innspill som kan være med å forme hvordan man tenker?
Det helt klart.
Ellers så trenger man ikke å lese bøker. Da kan man bare starte et selskap.
Jeg har prøvd å lese mange lederutviklingsbøker. Jeg klarer faen ikke å komme igjennom dem. Altså.
Nei, men du må lese biografier.
ja, det gjør jeg faktisk. Det er morsomme. Og der ligger det masse lærdom. Ja, men det et veldig, veldig godt poeng. Men det jeg egentlig skulle si var at...
Det en subjektiv opplevelse. Og da tar man det for det er, ikke sant?
Helt enig.
Hvis noen forteller deg sånn det, ja. Så det jo aldri sånn.
Og det konseptet, for eksempel, altså do less en obsess, ikke sant? Det flere sånne ting som sikkert nyttig å ha I bakhodet for liksom, som knagger å henge på, men det litt den der liksom... Litt samme som kroppspress fra magasiner, så har man litt sånn utviklingspress som leder. Og jeg mener at hvis du henger deg veldig opp I det, så blir du usikker, og du liksom leder bare til mer angst. Og det farligste I verden, det en redd og usikker leder. Altså alle som har hatt dårlige lederopplevelser, så det veldig ofte det går på. At altså, mennesker ganske håpløse når de har hodet fullt av liksom stresskjemikalier altså, og angst. Da. Så jeg slår et slag for å liksom slappe av litt. altså, ikke, du trenger... I hvert fall ikke å være perfekt, og dessuten så tror jeg ikke at noe av lederskapet at få folk rundt deg altså til å på en måte ville hjelpe deg lykkes, fordi det litt av greia med, du jo på en måte galionsfiguren, jeg får mye, mye mer på en måte kredd, tror jeg, enn det som jeg fortjener, så for det jo selvfølgelig, det jo teamet som har gjort disse tingene der, men så står du liksom foran der, og så blir du liksom personaliseringen av det selskapet. Og da har du masse folk bak deg, ikke sant, som hjelper deg fram, og hvis du sånn der, liksom, be all you can be, og I want to liksom maximize my mental and physical potential, og du liksom prater masse om det, så ikke bare stresser du deg selv, men du stresser jo folk rundt deg også, og jeg tror at folk liksom, jeg tror folk foretrekker egentlig å hjelpe de som ledere som de ser som mennesker da, ikke sant, og så jeg tror at litt den der birkebeinlederen, han tror jeg på vei ut, ass.
Så ja, jeg synes at det var egentlig et veldig godt svar da, på det spørsmålet. Ja. Fordi det litt sånn kontraintuitivt, I den forstand at man, altså, man bombarderes jo med tips og råd her og der, slik må du gjøre det, og så videre. Men så, det enkleste ofte det beste. Det handler bare om å gjøre det. Og så betyr det ikke at man ikke skal høre, eller ta til seg innspill, hvis jeg forstår det riktig, men det ikke der hovedet, vekten bør ligge.
Nei, men for all del, altså, de som går Birken og får endorfiner og kick av det, de skal gjøre det. Men det bare den der, det å, så lenge du liksom ikke pålegger de sånne type ting, ikke, jeg snakker ikke bare om trening, jeg har akkurat begynt å spille tennis, jeg kjempedårlig I tennis, så prøver jeg å lære meg det, men så det er ikke at jeg får fysisk kostig eller noe sånt, men det mer den der, det å drive og gå og bekymre seg for alle feil.
Man, liksom. Så det, altså det at man skal prøve å passe inn I et sånt bilde av en leder?
Ja, det tror jeg veldig ødeleggende både for deg og for folk rundt deg.
Så hva skal jeg gjøre da?
Vær deg selv.
Ja, hva det for noe?
Nei, det Lukas, han. Ja, men... strålende journalist.
Ja, ja. Nei, nå snakker jeg ikke om meg personlig, da. Men sånn, hva skal man, altså, la oss si at man vil bli bedre da. Skal man, ja. Liksom, skal man bare være seg selv?
ja, nei, men så ikke misforstå, altså, jeg ikke, altså, jeg en helt annen leder nå enn jeg var for 6 år siden, så åpenbart så skal man utvikle seg, men det må være, altså prøv å ikke gjøre det liksom stress, gjør det lystbetont, og ikke stress med det, på en måte, og ja, og så kanskje til og med jeg kjenner at du ikke cut out før leder, da. Altså, det ikke alle som ment å være det, så.
Det.
Hvis det jo liksom ikke, hvis det så, hvis å være der selv bare ikke funker det helt tatt, så.
Så du sier man skal være seg selv, og hvis ikke det funker, så det ikke cut out.
Nei, det høres veldig, ja, det I hvert fall sikkert noe mange er uenige I. Litt kanskje, I hvert fall, jeg tror ikke det, ta heller å kultivere de tingene man bra på, da. Og husk at tenk deg selv, ikke sant? Altså, hvem har du lyst til å se lykkes der ute? Det liksom de folka som superbroilere liksom, og sånn? Det jo ikke det, ikke sant? Og, det, og etter en av det, da, så handler jo lederskap mye om at de rundt deg har lyst til å yte, altså.
Bare får man til å tenke på en sånn, kjenner du The Onion? Det sånn satireavis. Og så var det en sånn, det var en sånn sak om en tenåring som langet ut mot samlivseksperter, fordi han var seg selv på daten, og det funket ikke.
Det funket ikke. Det er liksom som Bjørn Kjos sa på en foredrag at han var veldig tilhenger av å liksom delegere ansvar og tillit da, og gi tillit helt til du gjorde noe feil. Så ja, jeg vet ikke, men hvis man har ambisjoner og håp om å bli toppleder, så liksom det, man må gå gradene. Jeg har vært veldig heldig, jeg har fått tatt en heis, jeg, ikke sant, fra I stedet for å gå liksom alle nivåene, og jeg vet, har overhovedet ikke peiling på meg å lykkes I en sånn tradisjonell struktur heller. Jeg hadde gått til at jeg hadde liksom satt meg fast I et eller annet nivå, hvor min litt mer ikke god på alt profil liksom hadde blitt et problem, da. Men ja, så har jeg hatt plass.
Men du har jo Birger Magnus som styreleder,
ja.
Og en slags mentor.
Ja, absolutt.
Får du noe råd fra han?
Ja, nei, han snakker jeg med mye, og det både for å, altså, både for å på en måte få bekreftelse, ro og råd. Altså, han har jo en veldig behagelig lesel også ved at han på en måte justerer deg litt liksom subtilt.
Det må du forklare.
Nei, altså, han stiller mye spørsmål, ikke sant? Og har du liksom, det er ikke nødvendigvis veldig mye sånn opinions, det mer sånn, har du tenkt på dette? Og tidligvis så tror jeg også vi på eksempel, vi har nok pushet litt hardt I perioder, hvor det har vært veldig nyttig for meg å få råd om at la oss sette dette på plass først, og så kan vi på en måte gi mer gass.
Så du ikke motstander å ta imot råd fra erfarne personer?
Nei, overhovedet ikke, og Bigge Magnus har vært viktig sånn sett, og Paul Wiebe I styret også, men ikke minst så har jeg jo mye mer erfarne ledere som sitter I ledergruppa mi enn det og de har også vært veldig, veldig viktige.
Carl, nå skal vi avslutte, men helt på tampen, hva skal du gjøre I sommer?
Nei, nå skal jeg, neste uke blir det sånn der 20% jobb, så jeg skal liksom, jeg kan ikke være helt off, men så jeg jo Oslo ferie med barna, så vi sikkert mye I Frognerparken og litt på stranda og litt sånne ting, så jeg gleder meg til å bli litt mindre reising. Og så har vi, bestefar har en gammel cabincruiser som I Holmestrand, så vi drar sikkert ut med den. Og så skal vi ha en skikkelig ferie, 5 dager på Engegård I slutten av måneden.
Hva sånn, hva altså feriefølelse for deg? Når du kjenner på at du nå slapper av?
Jeg slapper litt av når... Jeg trenger ikke å ikke jobbe. Det en så innsmeltet del av meg nå. At det, så det ikke det at... jeg skrur av Slack og det som den der... sjekke flere ganger I timen type det legger jeg fra meg og da føler jeg ro men jeg får liksom feriefølelse når jeg bare har fleksibilitet ikke sant?
Når du ikke må gjøre noe
ja, ikke sant? Når liksom ikke kalenderen full av møter så og jeg kan sitte litt hjemme altså sånn sett så jo korona har jo ironisk nok da, til sånn for at det var kjempepress så har det vært ganske fleksibelt så jeg trives litt med det, og så gleder jeg meg til å lese Langeland-boka Showtime. Det ganske morsomt. Så det lenge siden jeg har hatt tid til å lese en roman. Da. Så det har jeg faktisk så smått begynt med allerede.
Supert. Du, tusen hjertelig takk for at du kunne være gjest I denne podcasten.
Bare hyggelig.
Og lykke til videre med Kolonial, og god sommer.
Takk skal du ha. I like måte.